Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišu.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gost bio fudbaler Milan Galić. Milan Galić, fudbaler daleko ispred svog vremena. Kada se igralo sporo i gotovo u mestu, Galić je na terenu sve radio brzo i u trku. Zbog toga je često bio neshvaćen, poneki put i osporavan, ali činjenice su neumoljive. Na 51. utakmici državnog tima postigao je 37 golova, a u Partizanu na 281. meču protivničku mrežu zatresao je 165 puta. Sa Dancem Nilsenom bio je najuspešniji strelac olimpijskog turnira u Rimu 1960. a navijači belgijskog standarda proglasili su ga najboljim stranim fudbalerom u istoriji kluba.
Detinjstvo sam proveo u Bosni, koliko se sećam, 4 godine sam bio u Bosanskom Grahovu. Bosansko Grahovo, drva, to je bila ta relacija. Moja porodica je živjela u Vojvodini, u Bačkoj, u Temerinu, pred rat. Otac mi je bio Solunac, prošao je Solunski front, prošao je celu Srbiju, otišao je sa svojim drugovima Soluncima čak do Rusije. Kad se vraćao iz Rusije, oni su ih u Vojvodini zaustavljali i nudili im dobar deo zemljišta i kuću da ostanu tu i da se nasele u Vojvodini. Moj otac se naselio u Temerinu, tu smo se i rodili. Tako da smo tu ostali do početka rata. Pred početak rata, pošto su Mađari pravili su velike zločine, majka je osjetila, pošto mi otac umro 38. godine, 6 mjeseci pre mog rođenja, tako da oca nisam zapamtio, tako da nas je majka pokupila pred rat 40. godine i odvela u Bosnu, odakle su mi roditelji, Bosansko Grahovo i Maleševci. Tamo sam proveo sa mojim srednjim bratom 5 godina u zbegu, a stariji brat, najstariji brat i sestra su otišli u Partizane. Međutim, 46. godine sestra nas je našla, moga brata i mene, negde u Zabiti kod Bosanskog Petrovca, u nekoj planinčini, gde je moj brat služio čuvajući ovce u planini, kod jednoga gazde, za njega i za mene. Tako da nas je ona tamo i pronašla i odvela nas je u Temerin, tamo smo imali kuću i vratila nas je u našu kuću. U Temerinu smo u našoj kući bili kratko vreme, sestra se udala, tako da smo srednji brat i ja otišli u Novi Sad u prihvatilište i oni su nas rasporedili u 2 različita doma. Tako da sam ja proveo to 10. godine, u dečijim domovima. Bio sam u dečijim domu u Kanjiži, u Molu, u Titelu i na kraju sam došao u Zrenjanin tu negde 49. 50. godine i tu sam ostao do 55. godine. Dečiji dom u Zrenjaninu je bio jedna izvanredna organizovana ustanova za domce. Ja ne znam da li je to osmišljeno bilo da se u taj dom primaju deca izuzetnih kvaliteta ili ne, ali bio je dom sa izuzetnim i pametnim dečacima, tako da je taj deci dom izbacio sijaset i književnika i pisaca i slikara i umetnika svih vrsta i sportista svih mogućih vrsta, vrhunskih. Tako da sam u tom dečijem domu ostao do 55. godine, onda sam izašao svojevoljno iz dečijeg doma. Tako da sam otišao u Proleter, Tad sam imao, koliko sam imao, 17. godina. Pre toga sam već počeo da treniram u Proleteru. Tamo su oni zapazili moje kvalitete i usudio sam se da izađem iz dečijeg doma iz razloga što je slaba bila hrana. Upravnica je bila jedna vrlo, vrlo sposobna žena, međutim ona nije volela mnogo sporta, pogotovo ne fudbal, tako da mi ona branila da se bavim fudbalom, što je meni strašno smetalo, jer ja sam se rodio da igram fudbal. To je moj život, fudbal je moj život bio i ostao je ovaj moj život, tako da sam sam napustio dečiji dom, otišao sam u Proleter i samo sam ih molio da mi nađu stan i hranu i ništa više i da igram fudbal sa Proleter. Tako je i bilo. Prvi jedini trener u Proleteru za mlade bio je Koča Kolarov, predratni igrač Proletera, izuzetno sposoban trener koji je razumeo ne samo fudbalsku igru, nego je razumeo i decu. I razumeo mentalitet te dece, pogotovo dece koja su bile u dečijem domu. Tako da smo mi u njemu našli, bilo nas jedno desetinu iz dečijeg doma koji su otišli u taj omladinski tim Proletera. On nam je bio drugi otac. Jer pošto nismo imali očeve, bio nam je drugi otac. Tako da je umeo da nas kanališe i umeo da nam pruži svu moguću pomoć. Kako da igramo fudbal, tako i da kako da kroz život prolazimo. Tako da sam počeo kod njega 52. godine. '54. godine sam prvi put uvršten u prvu ekipu Proletera, znači sa 16 godina. Međutim, da bi mogao da igram za prvi tim Proletera, morao sam da prođem, da dobijem ličnu kartu, jer nisam mogao da igram bez lične karte ili specijalnog lekarskog uverenja. Naravno, to sam sve prošao i počeo sam da igram za prvi tim Proletera. Onog trenutka kad sam prvi put dobio šansu, više nisam izlazio iz prve ekipe, stalno sam igrao za prvi tim Proletera do 58. godine kad sam se preselio, odnosno prešao u Partizan. Pošto sam potpisao pristupnicu za Partizan, trebalo je da se javim u klub i da uđem u slačionicu, da dobijem opremu i da izađemo svi napolje i da idemo na trening. Međutim, oni su bili svi igrači skoro unutra, ja sam ušao unutra, otvorio vrata i gledao gde da se okačim, gde da skinem moju odeću da bi obukao sportsku odeću. Sebe sam upitao, je li mali šta ti tražiš? Pa rekao, pa ja sam skromno, onako skrušen, rekao, pa ja sam potpisao ugovor, treba da igram ovdje u Partizanu, pa ne znam gde da se skinem. Kaže, molim te, izađi napolje, zatvori vrata, kucaj, pa onda uđi. Naravno, ja sam ga poslušao, jer Zebec je tada bio velika marka, veliki fudbaler. Izašao sam napolje, kucao, otvorio, ušao unutra. Kaže, evo vidiš ovaj ekser pored mene, tu ćeš da, nije bilo mjesta. Sve je bilo popunjeno, nije bilo mjesta, pa sam pored njega na ekseru jednom se skinuo, tu ostavio moju garderobu, obukao se i izašao na trening zajedno sa njima. Bio sam odmah u prvoj postavi. I prva utakmica je bila protiv fudbalskog kluba Vojvodine iz Novog Sada. Pobedili smo, čini mi se, 2-1, tako nešto. Ja sam dao gol jedan sa 40 metara i tu je počela moja ta prava fudbalska karijera. Već 29. maja od strane selektora Tirinića bio sam uvršten u reprezentaciju Jugoslavije. Znači, za 2,5 mjeseca igranja moga u prvoj ekipi Partizana u prolećnom delu prvenstva uspeo sam da uđem i u reprezentaciju Jugoslavije.
Katerina.
Me, me, me,
me, me, me.
Uvek mi kažeš ne, zašto nekad ne kažeš da.
Katerina.
Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh.
Za osmeh tvoj dajem svet, reci da moja tad bit ćeš ti.
Katerina.
Ah, kaka.
Ah, ah, ah.
Kad bi sad rekla da srećna uvek bi bila zdrava.
Ti si moj život, sreća sva. Znaj da postojiš samo ti.
Da, 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 samo ti.
Katerina. Katerina.
Ne, ne, ne.
Ne, ne, ne.
Uvek ti kažeš ne, zašto nekad ne kažeš da.
Katerina.
Oh, 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 oh.
Oh, oh.
Za osmeh tvoj dajem svet, reci da moja tad bit ćeš ti.
Katerina.
Ah, kaka.
Ah, ah, ah.
Kad bi sad rekla da srećna uvek bi bila zla.
Ti si moj život, sreća sva. Znaj da postojiš samo ti.
Da, da, da,
da, da, da,
samo ti,
samo ti,
Katerina,
Katerina,
Katerina. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Milan Galić.
59. godine u proleće, tad se bio oformio tim koji je bio sačinjen preko Iljaša Špica trenera, sačinjen da igra konstantno u toj postavi. Iz te mlade generacije Partizanovi Beba, tu je bio Šoškić, tu je bio Jusufi, tu je bio Vasović, tu je bio Zoran Miladinović, tu je, su bila braća Čebinac i Kovačević. Naravno, uz ove igrače, starije igrače koji su tu bili, Branko Zebec, Puša Pajević, Bruno Belin, golman Stojanović zajedno sa Šoškićem. Tako da je ta prva godina igranja njihova i moja, zajedno u prvom timu, bila presudna. I odmah smo znali da mi imamo jedan veliki potencijal i možemo stvoriti jednu vrlo, vrlo dobru i perspektivnu ekipu. A tako je i bilo. Posle toga smo već 61. godine osvojili prvo mesto, pa 3 godine zaredne smo bili prvaci, gde smo dokazali i pokazali da smo stvorili jednu vrlo dobru, vrlo uigranu ekipu koja sebi može da dozvoli mnogo maštanja da čak uđe u kup šampiona i da tako napravi vrlo, vrlo dobre rezultate.
Nažalost, dogodilo se da u tom kupu šampiona vi ne odigrate sve utakmice, bili ste tada u vojsci, tako u Nišu.
Odigrao sam samo utakmicu protiv Nanta.
Prvo kola.
Prvo kola, da. Samo utakmicu prvo kola protiv Nanta i morao sam da odem u vojsku. I bez mene oni su uspjeli da još na nekoliko utakmica povede, tako da smo se kvalifikovali za finale. Ja sam iz vojske došao i igrao sam u finalu zajedno sa njima. Meni je jako žao što sam bio u vojsci, da nisam ja bio u vojsci, vjerovatno bi bio drugačiji rezultat.
Da se podsjetimo toka te utakmice, znači 11. maj 1966.
Yes.
Stadion Heysel u Briselu, Partizan yes. Real, finale kupa šampiona.
Nismo otišli spremni na tu utakmicu sa Realom, mada sam ja iz vojske došao 15 dana ranije je i bile su pripreme u Košutnjaku, ali na tim pripremama sam ja sam bio. Svi ostali su igrači, čini mi se, tražili, jer su puno trenera i predsjednika iz evropskih klubova su dolazili i razgovarali sa igračima, jer su vidjeli da je to jedan veliki kvalitet i da bi mogli da dođu za jeftine pare, da dođu do takvih fudbalera. Što se i na kraju sve i obistinilo. Svi mi koji smo otišli posle toga u inostranstvo, otišli smo za jeftine pare jer tada i nije bilo u modi neka velika davanja, a bilo je svega 2-3 države koje su bile otvorene za fudbal za nas iz Jugoslavije, tako da nismo imali nikakvog izbora nego daj šta daš. I Partizan je ušao u tu utakmicu nespreman. Gegić nije mogao da trener je bio, nije mogao da namoli igrače da dolaze na pripreme, da se trenira kako treba. Pošto su nam nagovestili da možemo da idemo u inostranstvo, svaki od nas je gledao, naravno ja nisam pošto sam bio u vojsci, gledali su gde će da se smeste i gde će da odu u koji klub u inostranstvu i da se zaradi, da je šta daš. Tako da je sve to poremetilo situaciju u Partizanu, nismo bili dobro pripremljeni. Pogotovo nije bila dobra atmosfera kad smo otišli u Brisel i u hotelu, to je bilo jedno opšti metež gde su dolazili predsjednici, treneri iz razno raznih klubova, Nemačke, Francuske, Belgije, Holandije, da razgovaraju sa igračima i da se sklapaju po neki ugovori. Tako da su bili skoro svi igrači okupirani oko toga, nije se mislilo mnogo na fudbal nego na odlazak u inostranstvo. A to nas je i koštalo na kraju, jer smo stvarno na toj utakmici, pogotovo u prvom poluvremenu, bili bolji od Reala i po kvalitetu, a i po igri i zrelosti ekipe, imali smo bolji tim od Reala, morali smo da pobedimo, da je sve bilo u redu i da je sve bilo normalno. A mogli smo vrlo lako da pobedimo. Pošto smo vidjeli da u inostranstvu nećemo baš mnogo ni da se ovajdimo, predlagali smo u klubu da ostanemo u klubu, dalje da igramo za Partiza, pa smo čak i nudili nešto vrlo, vrlo, vrlo perspektivno, od 5 godina 3 puta da garantujemo, 3 puta ćemo biti prvaci Evrope, ali pod uslovom da igramo na zimskim turnejama, da igramo u inostranstvu i da prihod sa tih utakmica dele igrači. Naravno, to nije bilo prihvaćeno, verovatno nije ni bilo moguće da se tako nešto prihvati u tadašnjoj toj zemlji, Jugoslaviji, tako da je to bilo odbijeno. I onda su nam rekli otvoreno, gledajte vi da nađete klubove u inostranstvu i odlazite u inostranstvo. Jer i situacija u državi nije bila baš i najbolja i najpoželjnija.
Anđela, anđela, ljubavi moja, tužne su sa tvoje divne oči, tužne zbog reči što rekoh tebi, da nisam s tobom i ne volim te više. Anđela, anđela, samo sam hteo tugu da vidim u očima tvojim, tebe da gledam dok plačeš za mnom, te suze tvoje da znače ljubav. Hteo sam da se poigram kad kažem da te ne volim, al ti si svaku moju reč primila kao istinu. Anđela, anđela, ne idi ostani, već si daleko i ako si sa mnom, u tvojim očima sad nema suza, sjaja što znači ljubav za mene. Ne idi anđela, ne idi ostani, bez tebe jedina usne su neme, suzne su sada moje oči zbog onih reči što behu lažne. Hteo sam da se poigram, sad plačem ja za tobom.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Gospodine Galiću, sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Veoma brzo ste, znači, posle 2,5-3 meseca igre u Partizanu, prvi put zaigrali za državni tim. 31. maja 59. debitovali ste u A timu protiv Bugarske.
Ja sam bio u širem krugu, gde su bili velikani našeg futbala, na čelu sa Bearom, Belinom, Zebecom, Šekularcem, Tašićem, Petkovićem. Pa bi je to za Veselinović bio Vujadin, poznam Boškov, šta ja znam. Čak je Tirnanić kao selektor rekao, hvala ti Bože, kaže da imamo jednog centarfora koji zna da igra fudbal. Ja sam to čuo iz njegovih usta, ne direktno meni nije rečeno, ali sam čuo.
Zanimljivo je da čujemo i tu priču, jer niko nije imao takav debi. Znači, na debiju, prva utakmica u državnom timu i gol u 27.
sekundi.
To niko nije imao. Eto, da čujemo i tu priču.
Krenuli smo s centra. Lopta je vraćena nazad. Do lopte je došao Tašić. Uputio je loptu Branku Zebecu na desnu stranu. Branko Zebec, kako je on znao? Kako je on to ocenio? Stvarno mi nikad nije bilo jasno. Da on odmah uputi preko centar halfa, loptu njemu iza leđa, u mom pravcu kretanja. Genijalno je to uradio. Ja sam inače bio izuzetno brz igrač. Pretrčao sam centar halfa, sustigao tu loptu, ušao u šesterac sam ispred golmana, šutirao pored njega i dao gol.
Već naredne, znači 1960. sa selekcijom Jugoslavije osvojili ste zlatnu olimpijsku medalju u Rimu. Osim vas, ko je još bio u državnom timu?
Šoškić je branio do finala. Ne znam zašto je izostavljen u finalu, međutim, na golu je bio Šoškić, Jusuf i Sombolac. Turković je bio centar half, desno je bio Žanetić, a levo nisam siguran da li je bio Perišić
iz Dinama.
Iz Dinama, Turković je bio centar half. Desno krilo je bio Knez, pa je bio Matuš, pa sam bio ja, Bora Kostić.
Vi danas, Nilsen, bili ste najbolji strelci olimpijskog turnira sa po 7 golova. Pogodak se dali i u polufinalu protiv Italije, ali Jugoslavija ipak nije pobedila. Bilo je nerešeno, ali bilo je još raznih nesportskih događanja na utakmici.
U kombinaciji Bore Kostića i mene, ja sam dao gol i pobili smo s 1-0. Posle jedno desetak minuta, ponovo jedna divna kombinacija, ponovo sam izašao sam, ponovo sam dao go. Sudija je poništio potpuno regularan go, jer su oni verovatno bili naštimani sudije da se Italijani moraju da idu dalje. Desilo se, kako se desilo kasnije, da su Italijani izjednačili i utakmica se završila nerešeno. I pošto produžeci bili, isto se završilo nerešeno. Onda je bio takav propis da se u šešir stave dve cedulje, napiše se Jugoslavija i Italija, šta bude pisano, taj ide u finale. Naš tada vođa, čuveni funkcioner, doktor Andrejević, ponudio svoj šešir, tako da su dve cedulje stavljene u taj šešir. On je izvukao iz šešira cedulju i na njoj je pisalo Jugoslavija, tako smo se plasirali u finale. Potpuno zasluženo.
U finalu Jugoslavije igrala sa Danskom, njihovog golmana ste gledali u polufinalu protiv Mađarske kada je prosto briljirao. Kakvu se taktiku spremili za njega?
Mađari su bili nadmoćniji. Samo se čekao kad će da padne gol. Negde oko 30. minuta. Jedan prekršaj koji se desio u 16. tercu Danaca, sudija karakteriše kao faul i svira penal za Mađara. Čuveni je Albert, uzme loptu, namesti je na penaltik, a danski golman je do tog trenutka fenomenalno branio. On je toliko bio hladan na golu da sve to što je išlo pored njega, on je sve to neverovatnom hitrinom branio. Ali je mrtav ladan, ostavlja utisak nezainteresovanog golmana. I onda, kada je se Albert zaletao da šutira loptu u gol za penala, On odjedan put zaustavi Alberta i sad Albert je stao, svi su stali u čudu, šta je sad bilo, što je golman zaustavio Alberta da šutira. On je mrtav, ladan, lagano, polako došao do stative, izvadio žvaku iz usta, zakrčio je za stativu i vratio se na gol. Albert se ponovo zaleteo, šutirao je, on je pao na loptu i odbranio penal. Tako da su Danci došli do, posle toga, do gola jednog, pa došli do gola drugoga i Mađari su smanjili, čini mi se, na 2-1, tako da su Danci prošli u finale. On je odao utisak vrlo smirenog, staležnog, nezainteresovanog maltene golmana na golu. I ja sam ocenio da on neće dobro da prati lopte koje se sa daljine od preko 20 i preko 20 metra šutiraju iz daljine. I onda sam odlučio da prvu loptu koju budem dobio i priliku tako da šutiram preko 20 metara, to sam i na utakmici uradio i dao sam mu gol maltene ono što se kaže kroz uši. Tako da smo poveli s 1-0. Trideset i ne znam koji je minut bio, Tomo Knez se probije, kako je hitar, brz bio, po desnoj strani. I dolazi na ivicu šesnesterca, kroz do korne linije i loptu upućuje u šesnesterac. Ja sam na prvoj stativi, a iza mene je Bora na penalu, Bora Kostić. Ja nalećem na loptu i hoću da je šutnem u gol, verovatno bi dao gol. Međutim, Bora iza mene vikne, Gale, pusti. I ja pustim loptu kroz noge i ona tačno Bori na levu njegovu nogu naiđe i Bora je tako udari da je maltene pocepao mrežu i bude 2-0 za nas. Tako da smo se svi počeli radovati. Međutim, on jedan put sudija Lobelo svira i pokazuje da je od mene bio offside. Naravno, kao kapiten sam prišao da pitam koliko sam mogao i umeo da se snađem na italijanskom, zašto je to uradio. On je rekao da je to bio pasivni ofsajd od mene, pa rekao kako pasivni ofsajd kad je lopta sa strane dolazila i Bora Kostić nije šutirao preko mene, nego direktno u gol. Ne, ofsajd. Međutim, Bora to nije čuo tu raspravu moju sa sudijom i nije dobro čuo taj žvižduk i on je bio krenuo ka centru. Međutim, kad je shvatio da je on poništio gol, odjedan put je krenuo prema sudija, Bora je malo temperamentan, počeo da viče i da se objašnjava sa sudijom. Ja sam stao između njega kao kapiten i glavnog sudije, zadržavam Boru i kažem, Boro, ma nema veze, nek ide u pizdu, ma vodimo 2-0, pobedit ćemo u finalu sigurno. Međutim, jedan put iza mene zviždaljka, svira sudija, mene poziva i steruje me napolje. Ja u čudu, a ja nisam okrenut prema sudiji, nego prema Bori. I ništa sudiji nisam ni rekao, nisam imao nameru da mu kažem. Međutim, on mene istera napolje i ja sam morao da izađem i odem da sednem na klupu za rezervne igrače. Kad on svira ponovo, šta je? Ne tamo, nego na tribine. Boga mi, morao sad odem tamo gdje su karabinjeri na ulazu na teren, da prođem kapiju i da odem na tribine. 37. minut. Međutim, u drugom poluvremenu se utakmica dalje odvijala sasvim normalno i bez mog učešća. Oni su smanjili na 2-1, Bora je povisio na 3-1, Kostić, tako da smo pobedili 3-1 i osvojili smo zlatnu medalju. Kod dodele medalja, odnosno posle završetka na ceremoniji, pre nego što ćemo da krenemo, da se postavimo ispred postolja, priđe mi trener Ćirić i kaže, znaš šta Milane, ti si kapiten, zaslužio si po igri, vidjeli smo šta se desilo, nisi kriv, ali kaže, kad se ti popneš tamo, pa prozovu reprezentaciju Jugoslavije zlatna medalja, kaže, bojimo se da publika neće da žviždi. Kaže, zato bi bolje bilo da Bora Kostić se popne umjesto tebe. Ja onako malo i naivan i šta ja znam. Rekao, nema problema. Međutim, kad smo izlazili da se dodeljuju medalje, mene nisu karabinjeri htjeli da puste na teren. Šta ću da radim? Oni su svi izašli, otišli tamo. Ja ne mogu da ući. Ne daju mi da ući. Šta ću da radim? Ja pored njih prođem tamo gdje je bila dosta visoka žica, na jednom mestu, preskočim preko žice, uđem na teren, I ovdje gdje je naša ekipa i stanem u red odmah ispred, pored Bore Dudole i primim zlatnu medalju koju sam stvarno zaslužio. Ne samo zato što smo pobedili, nego zato što sam bio i najbolji golgeter. Međutim, kasnije sam, dok sam bio još u Fudbalskom savezu Jugoslavije, čuo da je on napisao jedno pismo u kome se izvinjava da on dobro nije uradio zato što njemu ništa nije bilo rečeno. Međutim, italijanska štampa je pisala da je Jugosloven rekao da je on fašista, da je on ovo, da je on ovo. Italijani svašta su izmislili.
A otkud je Lobelo znao da ste opsovali?
Pa zanimljivo je zato što je Lobelo na poziv fudbalski sudija Jugoslavije, bio je seminar baš pred olimpijadu na Paliću. I na Paliću naše sudije naravno naučile su šta znače psovke naše i na čega se odnose. Tako da je on tu shvatio sve te psovke i da nije bilo tog Palića, ja bi bio na terenu, međutim Palić je bio, a psovke su ostale. Kad sam igrao za Standard iz Liježa, igrali smo jednu četvrtfinalnu utakmicu u Engleskoj protiv Lica, a sudio je Lobelo. On mi je prišao i rekao, izvinio mi se, i rekao da je pogrešio i da je uputio pismo Fudbalskom savezu Jugoslavije. Koje je pismo, nisam nikad našao u Fudbalskom savezu Jugoslavije.
Gospodine Galić, imali ste u tom finalu još problema sa karabinjerima?
Kada ekipe izlaze na teren na poluvremenu, sudija je naravno bio tamo. Trojka je bila prva, pa onda dolaze ekipe. Onda ja sam otišao na preporuku Ćirinu, kaže, idi se izvini, kaže, sudi Lobelo da ne sudi nešto protiv nas, namjerno sada i šta ja znam. I ja krene prema Lobelu, koji je bio okrenut prema terenu, i ja ga potapšem po ramenu, on se okrenuo i kad me video, kad je počeo da viče, karabinjere, karabinjere, karabinjere. Tako da su me spopali karabinjeri i onda smo je vratili nazad. Ali je stvarno se bio prestrašio i uplašio. A to sam mu ispričao kad smo se vidjeli u Licu, povodom utakmice sa Licom, Standard Lic. I on se nasmejao.
Dok plovim kraj tvog đardina, la 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 la, zove te fave mandolina, ali za lut svirka sva. Ona te više ne dira, ni dozvat neće pod naš bor. Za lut ti fave, za lut svira, mandolini stator. Aj, aj, dani stari, zašto, zašto morali ste proć? Ko još za vas mari? Pave moje, a neće k meni doć. Čekam zalud pave, zalud noća, stari mesec ja. Zvezde čudno plave, u daljini kopne la la la. Aj, aj, dani stari, zašto, zašto morali ste proć? Ko još za vas mari, pave moja neće k meni doć. Čekam zalud pave, zalud noća, stari mesec ja. Zvezde čudno plave, u daljini kopne la la la. Mandolina šapće la la la, la 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 la.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Milan Galić. Gospodine Galiću, te 1960. osvojili ste i drugo mesto u Kupu nacija. Finalna utakmica bila je u Parizu, a rival Sovjetski savez sa slavnim golmanom Jašinom. Kako je to bilo?
To je u stvari bilo prvo zvanično prvenstvo Evrope koje je nazvano Kup nacija. Što se same utakmice sa Francuzima u polufinalu tiče, ja mislim da sam već u početku utakmice dao gol sa 20 metara, dao gol i poveli smo se 1-0. Kasnije smo igrali još bolje, imali smo i šansi. Međutim, Francuzi igrali su na kontranapade. Međutim, ti kontranapadi su bili, uglavnom, su bili u ofsajdu francuski igrači. Međutim, sudija nije ni jedan puta hteo da zaustavi i francuske igrače. To se dešavalo po 2-3 metra da su bili u ofsajd poziciji, sudija nije svirao, oni su dolazili do gola i davali golove. Čak je Šoškić jedan puta, kad se takvo desilo na terenu, Šoškić je mrtav vladan stao i nije hteo da brani ovaj gol. I nije se bacio igraču u noge koji je dolazio ispred njega. On ga je obišao mrtav vladan i dao gol, prazan gol. Tako da je sudija bio katastrofalno loš. Međutim, mi smo izdržali sve to, Francuzicu onda i poveli, čini mi se, s 3-1. Pa smo mi na kraju izjednačili na 3-3 i na kraju pobedili sa 5-3 ili 5-4, više se ni ne sjećam. U finalu smo igrali protiv Rusa, na čelu sa tim čuvenim Jašinom golmanom. Mi smo poveli se 1-0, to je bio jedan centar šut Šekijev sa desne strane. Ja sam naletao na tu loptu i glavom sam dao lep gol. Vidinić je nespretno intervenisao tako da je udario kolenom Zorana Miladinovića, centra halfa, udario ga u butinu. Zoran Miladinović je pao kao pokošeni i više nije mogao da nastavi, tako da je šantajući sa strane su ga stavili, pošto tad nije bilo zamene igrača. Tako da su Rusi izjednačili na 1-1, zahvaljujući baš tom nespretnom intervencijom Vidinića. Produžeci su bili, korner sa leve strane, Vidinić izađe, bude malo kratak, centar for u ponedeljniku na glavu i to je bilo 2-1. I u drugom poluvremenu smo imali, i ja sam imao, i Jerković je imao par šansi, mogli smo da pobedimo u finalu. Ništa ne bi bilo nezasluženo, čak bi bilo pre da smo mi pobedili nego Rusi.
U 1962. sa državnim timom zauzeli ste četvrto mesto na svetskom prvenstvu u Čileu. Podsjetit ću i na rezultate Jugoslavije. Prvo nas je savladao Sovjetski savez 2-0, pa smo pobedili Urugvaj sa 3-1, vi ste dali gol. Kolumbiji ste dali dva gola u pobedi 5-0. U polufinalu poraženi smo od Čehoslovačke 1-3, a u meču za treće mesto i od domaćina Čilea 0-1. Kako danas komentarišete ta događanja?
Ta reprezentacija koja je učestvovala na prvom kupu nacija je već bila formirana. To je bilo kostur i nadalje fudbalska reprezentacija Jugoslavije. Plasirali smo se u četvrtfinale, gde nam je protivnik bila Nemačka. Jugoslovenska reprezentacija je igrala, ja mislim, dva ili tri puta tako u četvrtfinalu. Nikad nije prolazila dalje zbog Nemaca, uvek je gubila s 1-0, 2-0. Međutim, mi smo odigrali izvanrednu utakmicu. Pobedili smo s 1-0. Polufinalno nas je čekala Čehoslovačka koja je savladala, čini mi se, Mađare. To se odigravalo u Vinja del Mar, jednom primorskom mestu, vrlo lepom, čuveno njihovo modensko letovalište. Pun stadion je bio. Nikad neću prežaliti tu utakmicu. 80 minuta smo igrali pred golom Čeha. Pošto nismo dali golove, a imali smo toliko šansi. Taj čudesni golman Cruyff, toliko je čudesno branio, neverovatno. I naravno oni su posle toga igrali stalno na kontru, stalno smo napadali iz jedne takve kontre, Jusuf i nesretni pogrešno proceni, mada je po meni bio ofsajd, sudija nije prihvatio, propustio, oni su dali jedan gol pa su poveli. Međutim, vrlo brzo smo mi izjednačili preko Dražena Jerkovića na centralnoj lopti s desne strane. Dražen je nadvisio sve igrače i golmana koji je izletao i preko njega prebacio loptu u gol. Međutim, u drugom poluvremenu njihov igrač je prošao do korner linije sa desne strane. Vladica Popović je ispred njega. I na samoj korner liniji Vladica Popović se gradi loptu da ona izađe u aut. Međutim, taj češki fudbaler mu izbije loptu nekako sa strane i uđe sam u 16-terac. I vidi svog samog igrača na penalu i on nam da go. Tako da oni povedu iz 2-1 i na kraju taj nesretni penal, centrirana jedna lopta u 16-terac, bez ikakve potrebe, centar half uvati loptu rukom i sudija svira penal i tako, bilo 3-1. Nikad neću prežaliti tu utakmicu, zato što smo stvarno igrali vrlo, vrlo dobro. Sve je funkcionisalo kako treba, samo realizacija je bila izostala i nismo imali. Tada nije nas teo go, nije teo go. A imali smo mnogo bolju ekipu nego što su bili Česi, zasluženo bi ušli u finale da smo pobedili. I da smo ušli u finale, mi bi bolje prošli nego Česi sa Brazilom. Imali smo priliku fenomenalnu, ko zna, možda čak jedan jedini put da budemo i svjetski prvaci.
Bella Marike, bella Marike, to si ti. Bella Marike, mare, mare, Marike, bella Marike, to si ti. Bella Marike, mare, mare, Marike, bella Marike, ti.
Ti se vi traže da osmeh njim bide blag, što tmuran razvedri je celi dan. Kad ujutru prošeta ulicom tom, Marike, biću za njom. Hej, bela, bela Marike, bela, bela Marike, bela, bela Marike, to si ti. Bela, bela Marike, bela, bela Marike, bela, bela Marike, ti.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Milan Galić. U inostranstvo ste otišli među poslednjima iz one slavne generacije Partizanovih beba. Krajem 1966. igrali ste 4 sezone u belgijskom Standardu. Kako su protekle po vas?
Ja sam u stvari neočekivano došao u Standard. Ja kad sam bio u vojsci u Nišu, u tom svom previranju, kod mene je došao novinar Veličković i molio me da potpišem jedan papir. Da je njegov veliki prijatelj i čuveni menadžer Ukrajinček razgovarao sa Standardom i da bi oni želeli da ja pređem u fudbalski klub Standard iz Liješa. Međutim, ja Jovanu nisam hteo da potpišem, rekao ja neću ništa da potpisujem, ja ne znam gde ću da idem. Kad izađem iz vojske, onda ćemo da razgovaram o tome. Ništa, ja s tobom mogu i dalje da razgovaram, ali da sad ne potpisujem ništa. Ma ne, to nije, znaš šta, ma dogovorit ćemo se mi sa tim Standardom, ovo je neformalno. Samo tvoj potpis treba da bude tu, da on može da te registruje. Verujte mi, ja sam rekao, ja to... Ma Milane, namoli me čovek, budi bezbrigen, tebe to ne obavezuje. Ništa te taj papir ne obavezuje što ti potpisuješ. Ja sam rekao, dobro Joviće, pošto te znam jako dugo, znam te kao vrlo poštenog čoveka, ja sam potpisao taj papir. Međutim, ja kad sam se vratio iz vojske, standard uplaćuje $25,000 partizanu, on mene registrovao tamo. I poručuje partizanu, pošto sam registrovan, da ja ne mogu da odem iz standarda nigde, jer sam potpisao. Rekao, Jovice, šta je sad ovo? Kaže, ja sam prevaren. E sad, kako protumačiti to sve? Ja nisam imao nameru da idem u standard. Teo sam da čekam. Nešto je bilo nagoveštaja da će, pored Francuske i malo Italija i Španija, da malo otvore granice, pa sam računao da odem u Španiju ili Italiju. Međutim, granice se nisu otvorile, a morao sam da odem iz Partizana, jer su me oterali. Uprava me je oterala, nije htjela više da sarađuje sa mnom. Veliki su razlozi zašto se to desilo. Ne bi da o tome raspredam. Partizan je klub koji me prihvatio i koji mi je dao šansu da pokažem svoje svakoliko umeće. Ali Partizan više nije želeo da ostanem u klubu. Otišao sam posle toga u standard aviona posle vojske i iz aviona, kako sam sleteo na aerodrom, tako su me stavili u kola u Brislu, odveli direktno na stadion, a na stadionu počinje utakmica Anderlecht standard. Ja iz aviona, posle godinu dana neigranja fudbala, me nateraju, glavni vlasnik me natera i kaže, moraš ti, pa rekao, ja ne mogu da stojim, ja nemam kondicije, nemam ništa, nisam spreman. Ništa, pokaži se samo na terenu. Tako da sam izašao na teren potpuno nepripremljen. Takav je i rezultat bio. Standard je dobro igrao, ali sam falio jako i trebao da znači završetak svih akcija standardovih i da standard pobeđuje. Izgubio je standard u utakmicu. Ja sam nastavio da igram dalje u standardu. Igrao sam jako dobro. Od navijača, a i od članova uprave kluba, bio proglašen za te 4 godine koliko sam proveo tamo, za najboljeg stranca koji je ikada igrao za fudbalski klub Standard iz Liježa. Taj moj prelazak iz Standarda u Francusku, u Rems, iz Remsa, desilo se 32. godini, to je već bio maltene završetak moje karijere. Otišao sam u Rems zato što je Standard kupio već neke druge fudbalere i naravno uvek se kupuju novi fudbaleri da se zamene, da bi publika se privlačila. Proveo sam predivne 3 godine. Međutim, Rems je bio u fazi stvaranja jedne ekipe. Oni su imali jednu čuvenu ekipu, Stad Rems. To je bilo 57. 8. 9. godina, tako nešto, gde su igrali čak u finalu 2 puta protiv Rela u finalu Kupa Nacija. Čak je 7 igrača, odnosno 8 igrača iz te ekipe igralo za francusku reprezentaciju, koja je u tom periodu i postizavala vrlo, vrlo dobre rezultate, čak je bila i 3. 2 puta na svetu. A je posle toga nastala velika jedna kriza, hteli su da povrate malo ugled, tog Remsa, pa su i mene doveli, ali su mene doveli u 32. godini. Mi smo odigrali vrlo dobro 3 godine, međutim, to nisu bili igrači koji su bili kvaliteta onih igrača koji su igrali 57. 8. 9. godina, tako da nismo mogli nikako da postignemo te rezultate koje je postizavala ta čuvena njihova ekipa iz davnih godina. Bili smo u sredini tabele sve 3 godine, oni su bili na kraju zadovoljni sa mnom, rekli su nismo mogli da nađemo još igrača koji mogu da pomognu. U 35. godini sam rešio da ostavim fudbal, tako da sam završio moju karijeru. Vrlo dobro, napravili smo jedan vrlo lep isprećaj. Navijači su me dali puno poklona, zahvalili se na onome što sam dao u Stad Rems. Pošto sam ja prava završio, advokati u mojim godinama su već čuveni advokati. Mogao sam da idem da radim tamo kod advokata. Dobro, mogao sam to. Međutim, našao sam tu stresnu okolnost da sam bio prvi pravnik u vodovodu i kanalizaciji u Beogradskoj. Onda sam bio je konkurs za pravnog savjetnika u Fudbalskom savezu. Ja sam konkurisao, tu je bio i Maravić je konkurisao za međunarodnu komisiju. Bili smo primljeni i tu sam ostao do penzije.
Gospodine Galiću, bili ste brzi kao atletičar, imali ste sjajnu tehniku, a u vaše vreme igralo se sporo i u mestu, umiralo se u lepoti, a vi ste sve radili u pokretu, u trku, onako kako će se igrati tek nekoliko godina kasnije. Bili ste preteča takozvanog totalnog fudbala. Kako ste došli do tog načina igre koji niko nije upražnjavao u to vreme?
Zapravo tu moju igru malo je ko shvatao. Igrač koji uspeva da u punom trku savlada loptu, to je bila vrhunska tehnika. A ja sam uspeo da savladam tu tehniku, odnosno to je meni urođeno bilo. Samo što su svi mislili, da, pošto ja to sve radim u brzini, da ja nisam dobar tehničar, jer to sve radim u jednoj izuzetnoj brzini. Savladavam tu loptu. Pa to se kao malo vidi na terenu. Jer ja kad dobijem loptu, ja mogu da je šutnem pored igrača i da ga pretrčim, jednostavno da ga pretrčim jer sam brži od njih. I jednostavno, to je najjednostavniji dribling za brzog igrača, a izuzetno sam bio brz. A tu moju brzinu sam na treninzima, kad smo imali treninge zajedno sa atletičarima Partizanovim, tada na startov na 20 i 40 metara, ja sam sve atletičare u Partizanu pobeđivo. Tako da sam taj start imao na 20 i 40 metara izuzetan i fenomenalan. I zahvaljujući mojoj izuzetnoj tehnici sam uspeveo u toj brzini da savladavam loptu i da dajem i golove i da sarađujem sa igračima. To je ta poenta, brzina u samoj igri.
Gospodine Galiću, vi ste jedan od najvećih golgetera jugoslovenskog fudbala. U državnom timu ste na 51. utakmici postigli 37 golova, a za Partizan na 281. meču 165. Jedan ste od najboljih fudbalera na ovim prostorima svih vremena. Koji je moto vašeg uspeha?
Ja kako znam za sebe, ja sam, mislim, rođen sa loptom. Ja sam prosto živeo s loptom, ja sam prosto obožavao tu fudbalsku loptu. Ja sam morao da se probijem u fudbalu, jer sam stravično verovao u sebe. U svoje znanje. Recimo, kad sam bio u dečijem domu u Zrenjaninu, kad sam počeo da treniram kao dete, omladinac u Proleteru, mi smo u dečijem domu uvek igrali sa krpenjačom koju sam ja pravio. Ta fudbalska lopta je bila čarolija za mene. Ja sam znao, kao dete sam znao puno stvari sa tom loptom. To je bilo u meni, urođeno. Ja sam to nosio u sebi. I to sve što sam nosio u sebi, ja sam to pokazivao na terenu. Plus jedna izuzetna eksplozivnost, jedna izuzetna brzina. A to je onda oduševljavalo sve. Pa mi smo znali u Partizanu, pošto smo jača i bolja ekipa, stalno smo napadali. 15-20 minuta napadamo, ako ne damo gol, pošto se oni stravično dobro brane, odbranu imaju čvrstu, onda smo se dogovorili da malo popustimo, pa da se vratimo na našu polovinu. Ja dostanem sam, samo sa centar halfom. Prva lopta koja dođe, ništa nisam tražio, samo da se prebaci preko centar halfa, preko zadnje linije. Ja sam bio taj koji će prvi da stigne do lopte u punoj brzini i rešavao sam. Hoću da kažem da je to bilo u meni, da sam se ja rodio takav. I tako je moralo da se odvija i da se desi sve u mojoj fudbalskoj karijeri. Pa ja sam sebi dozvolio da ja napustim dečiji dom sam. Redak primjer da neko napusti dečiji dom gdje je bio odličan đak i šta ja znam, da ode u klub i da kaže, molim vas, primite me, samo dajte hranu i stan da igram fudbal. Sam obožavao fudbal. Sam bio zaljubljenik u fudbalsku loptu. Jer sam znao to što nosim u sebi da ću to da pokažem na terenu. A to se i desilo. Sve sam to prikazivao na terenu. I kao mladinac, čak je moj veliki učitelj Koča Kolarov, kad sam počinjao da igram u Proleteru, rekao, deco, pa vi vidite, ovaj mali će bude drugi Zebec. Ja sam bio pun neke ogromne energije, snage, ali i da prikažem tu energiju i snagu, brzinu, sve sa loptom. I to me izbacilo u prvi plan svuda, nego sam bio. U Proleteru, u Partizanu, u reprezentaciji, sad u inostranstvu gdje sam igrao. To mi je sve pokazivalo da sam bio u pravu, što sam bio zaljubljenik u fudbalsku loptu i što sam moj život ceo vezao za tu fudbalsku loptu i za tu fudbalsku igru.
Milan Galić je preminuo 13. septembra 2014. u 76. godini.
Kako ste počeli da se bavite sportom?
Marija Veger je naša najbolja košarkašica svih vremena, a pre 40 godina i jedna od najboljih svetskih i evropskih igračica. Loši uslovi za trening i utakmice na početku karijere nisu joj smetali da i do danas ostane neprevaziđena na našim prostorima.
Ja sam počela recimo na Šljaci i čini mi se da je to tako bilo jedno najmanje 2 godine na otvorenom terenu. Kasnije su asfaltirali taj teren i tek 68. smo ušli u salu. Znači to su bili surovi uslovi, pošto se je liga igrala iz 2 dela, znači prolećni deo i jesenji deo, onda možete zamisliti kako je i proleće, a pogotovo jesen, recimo u septembru počinje liga, kad počinje i hladno i kiša, onda je to bilo neverovatno. Ja se sećam u Zrenjaninu, ne znam tačno koje godine, rezultat je bio tadašnji Proleter, ženska ekipa Zrenjanina se zvala Proleter, igrali smo i rezultat je bio 9-7 za Proleter, ali oni su već tada imali asfaltni teren i imali smo kožnu loptu i pošto je prestala kiša, ali se teren onako rupičast je bio, pa se natopilo vode i sećam se kad spustite loptu dole ona ostaje dole. Tako da su eto bili takvi uslovi, mislim, nemogući, baš verovatno posledice svega toga. Ja sam dosta godina imala taj hronični bronhitis, jer čak i sa temperaturom nikad niko nije mogao da me odgovori da ne idem na utakmicu. Toliko sam bila zaljubljenik i na kraju kraja bila sam asket u sportu. Bez obzira što sam imala talenat, normalno bez toliko odricanja, ne bi postigla sve ovo što jesam.
Reprizu emisije u kojoj nam je gošća bila košarkašica Marija Veger slušat ćete naredne nedelje. Bilo je ovo repriza 22. sportskog spomenara, prvi put emitovanog 4. aprila 2010. Emisiju pripremili muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.